Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодосия Печерского.
Сегодня, 27 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Θεοδόσιο του Πετσέρσκ.
Святой родился в 11 веке в городе Василеве, неподалеку от Киева. В 24 года он покинул родительский дом и принял постриг в Киево-Печерской лавре. Подвижник не боялся тяжелого труда и, даже став игуменом, продолжал исполнять самые трудные послушания. Феодосий ввел в монастыре строгий устав студийской обители, расположенной близ Константинополя. Праведник не страшился обличать князей, заступался за несправедливо осужденных и помогал бедным.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην πόλη Βασίλευ, κοντά στο Κίο. Σε ηλικία 24 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και πήρε τη μοναχική κουρά στην λαύρα του Κιεβού Πετσέρσκ. Ο ασκητής δεν φοβόταν την σκληρή εργασία και ακόμη και αφού έγινε ηγούμενος, συνέχισε να εκτελεί τις πιο δύσκολες υπακοές. Ο Θεοδόσιος εισήγαγε στο μοναστήρι το αυστηρό καταστατικό της μονής Στουδίου που βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο δίκαιος άνθρωπος δεν φοβόταν να καταγγείλει τους πρίγκιπες και υπερασπιζόταν τους άδικα καταδικασμένους, καθώς και βοηθούσε τους φτωχούς.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Аркадия Новоторжского. Святой родился в 11 веке в Вязьме. С детства он любил посещать храм и много молился. Кроткий, проницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство, то есть мнимое безумие Христа ради. Он питался подаянием, спал где придется. В церкви, углубившись в молитву, святой Аркадий часто плакал от переполнявшей его духовной радости. По преданию, он помогал людям советами, пророчествовал, а иногда и обличал. Земляки все чаще стали обращаться к Аркадию за помощью. Избегая славы, он ушел в верховье реки Тверцы, где встретился с преподобным Ефремом Новоторжским. Вместе святые основали обитель в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αρκάδιου, του Νοβατόρσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στη Βιάσμα. Από την παιδική του ηλικία αγαπούσε να επισκέπτεται το ναό και προσεύχονταν πολύ. Ένας πράος, έξυπνος, ευγενικός και αγνός νέος, επέλεξε ως κατόρθωμά του την σαλότητα, δηλαδή την φανταστική τρέλα για χάρη του Χριστού. Ζούσε με ελεημοσύνες και κοιμόταν όπου μπορούσε. Στην εκκλησία, βυθισμένος στην προσευχή, ο Άγιος Αρκάδι συχνά έκλαιγε από την πνευματική χαρά που τον κατέκλυζε. Σύμφωνα με την παράδοση, βοηθούσε τους ανθρώπους με συμβουλές, προφήτευε και μερικές φορές κατέγγελνε. Οι συμπατριώτες του άρχισαν να απευθύνονται στον Αρκάδιο όλο και πιο συχνά για βοήθεια. Αποφεύγοντας την φήμη, πήγε στον Άνω Ρου του ποταμού Τβέρτσι, όπου συνάντησε τον μοναχό Εφραίμ τον Νοβατόρκ. Μαζί οι Άγιοι ίδρυσαν ένα μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πριγκίπων Μπαρίς και Γκλέπ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 августа, церковь молитвенно вспоминает преподобного Пимена Великого. Святой родился в 4 веке в Египте. В юности принял монашеский постриг. Много лет провел в строгом посте и непрестанной молитве и стал духовным руководителем других иноков. Ученики записывали советы старца. Некоторые его слова дошли до наших дней. Так подвижник заповедал всем соблюдать три правила: бояться Бога, постоянно молиться и творить добро людям. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Пимен, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Αυγούστου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον γέροντα Πιμένα τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στα μοναχικά του χρόνια πήρε την μοναχική κουρά. Πέρασε πολλά χρόνια σε αυστηρή νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή και έγινε πνευματικός ηγέτης άλλων μοναχών. Οι μαθητές κατέγραψαν τις συμβουλές του Γέροντα και μερικά από τα λόγια του έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα. Έτσι, ο ασκητής τους πρόσταζε όλους να τηρούν τρεις κανόνες: να φοβούνται το Θεό, να προσεύχονται συνεχώς και να κάνουν καλό στους ανθρώπους. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μοναχέ, ποιμένα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, шуреш Антониш Борисов и на что микрофону? Тим пражмени киряки, что из ортодокса шеклесия с симфонами тополью и мирологию, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε μια περικοπή από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κρινθίους. Ας το ακούσουμε.
«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которая есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
«Ο Απολός, λοιπόν, και εγώ, είμεθα μεταξύ μας ένα, συνεργάτε του Θεού δια την ειδικήν σας σωτηρίαν. Σεις δε είστε αγρός και ιδιοκτησία του Θεού, που καλλιεργείται από Αυτόν τον ίδιον. Είστε οικοδόμημα του Θεού που στην πραγματικότητα κτίζεται από τον ίδιο τον Θεό με όργανα του ημάς. Σύμφωνα δε με την χάρη και την αποστολή που μου έδωσε ο Θεός μεταξύ των εθνών, εγώ, σαν σοφός αρχιτέκτον, φωτισμένος από τον Θεό, έχω θέσει ακλόνητον θεμέλιον εις την Κόρινθον και άλλος κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό. Ο καθένας όμως ας βλέπει και ας προσέχει πώς κτίζει επάνω στο θεμέλιον. Δεν πρέπει δε να ασχολείται με νέαν θεμελίωση, διότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο αγκονάρι εκτός από εκείνο που έχει ήδη τεθεί και κείται εις την βάση της οικοδομής. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε κανείς κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό πολύτιμα υλικά, όπως είναι ο χρυσός, ο άργυρος, η πολύτιμη λίθη, ή κτίζει ξύλα, χορτάρι και καλάμια, ας έχει υπόψη του ότι του καθενός οικοδόμου θα γίνει φανερόν το έργον και η αξία του. Διότι μεγάλη εκείνη η μέρα της κρίσεως θα το φανερώσει ολοκάθαρα, επειδή θα συνοδεύεται αυτή με την Θεία Δικαιοσύνη, η οποία σαν φως θα αποκαλύπτει και σαν πύρ θα κατακαίει κάθε τι το ευτελές και σάπιο. Και του καθενός το έργον, τι είναι και τι αξίζει, θα το φανερώσει η δικαία κρίσης του Θεού που μοιάζει με την φωτιά. Εάν λοιπόν το έργον που ένας οκοδόμησε επάνω στο θεμέλιον, στον Χριστόν, μένει άθικτον από τη φωτιά, καθόν στερεών και ανθεκτικών, αυτός θα λάβει μισθόν. Εάν όμως κάποιο άλλο το έργον κατακαεί και γίνει στάκτη, αυτός θα ζημιωθεί, διότι οι κόποι του θα πάνε χαμένοι. Ο ίδιος όμως ίσως σωθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία, σαν εκείνον που διέρχεται ανάμεσα από τα σφλόγας. Στις Κορίνθοι είστε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, δια το οποίον μιλώ. Σας ερωτώ λοιπόν, δεν γνωρίζετε ότι είστε πράγματι πνευματικός ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και μεταξύ σας? Εάν λοιπόν κανείς με τας φιλονικίες και τας διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, ας γνωρίζει αυτός ότι θα τον καταστρέψει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ιερών αφιέρωμα στον Θεό. Τέτοιος δε Άγιος ναός του Θεού είστε εσείς.
Прозвучавшее чтение призывает нас задуматься о том, как соотносится между собой божественный промысел и свобода человеческой воли. Апостол Павел, автор прозвучавших строк, рассуждает над этой темой сквозь призму проповеди Евангелия. Апостол мыслит так: через него, Павла и других проповедников учения Христова, многие люди получили и получают до сих пор возможность узнать о спасительной миссии Сына Божьего. Αυτό το ανάγνωσμα μας καλεί να προβληματίσουμε σχετικά με την σχέση μεταξύ της θείας πρόνοιας και της ανθρώπινης ελεύθερης βούλησης. Ο Απόστολος Παύλος, ως εγγραφέας αυτού του αναγνώσματος, συζητά αυτό το θέμα μέσα από το πρίσμα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος σκέφτεται ως εξής: μέσα αυτού του Παύλου και άλλων κηρύκων της διδασκαλίας του Χριστού, πολλοί άνθρωποι έλαβαν και λαμβάνουν ακόμη την ευκαιρία να μάθουν για την σωτηρία αποστολή του Υιού του Θεού. Приобретенное знание, с одной стороны, не обязывает человека автоматически стать христианином, но с другой, попав в ум и сердце, оказывается основанием для веры, которая или сразу, или позже вспыхнет внутри человека, призывая его обратиться к Богу. Таким образом, Господь делает все, чтобы люди через проповедь Евангелия осветились, изменились к лучшему и наследовали вечную жизнь в Боге. «И апоктисеша гноши афенош зен ипохриони автоматош ένα атомо на гини христианош, афетеру омош молиш и шелсе што миало ке стин кардия, γίνεται и ваши я тим пишти, опи ите амешош ите арготра са шепаши». Μέσα στο άτομο, καλώντας το να στραθεί προς τον Θεό. Έτσι ο Κύριος κάνει τα πάντα ώστε οι άνθρωποι μέσω του κηρύγματος του Ευαγγελίου να αγιαστούν, να αλλάξουν προς το καλύτερο και να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή στον Θεό. Основание веры, полученное от Господа, является крепким фундаментом, на котором уже сам человек свободно строит здание своей духовной жизни. Кто-то в данном отношении проявляет усердие, а кто-то, к сожалению, к данной стройке относится халатно. Апостол Павел для иллюстрации применяет образы золота, драгоценных камней, сена и соломы. Когда настанет время проверки на прочность, перечисленные материалы будут вести себя по-разному.
То семелио тис пиштис пулам ванете апотан кирио ине ене ишхиро семелио пано, што опио о идиос антропош, ине элестерос на икодомиши, το κτίριο της πνευματικής του ζωής. Κάποιοι είναι επιμελείς ως προς αυτό, ενώ άλλοι δυστυχώς είναι αμελείς. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τις εικόνες του χρυσού, των πολύτιμων λίθων και άχυρο για να το καταδείξει αυτό. Όταν έρθει η ήρωα της δοκιμασίας, τα υλικά αυτά θα συμπεριφερούν διαφορετικά. Под временем проверки понимается, конечно же, второе пришествие Христа Спасителя, когда в божественном огне старый мир погибнет и возникнет новый, совершенный. Вместе с прежней реальностью испытания огнем пройдут жизни людей. Условным золоту и драгоценным камням огонь не повредит. В отличие от сена и соломы, которые сгорят, превратятся в пепел, так сразу станет понятно, какой человек действительно старался жить по Божьей, а кто только имитировал верность Творцу. «Окерштиш декимашиш ине фешика и дефтери элевши тушатира Христу». Όταν ο παλιός κόσμος θα χαθεί μέσα σε θεϊκό πυρ και θα αναδυθεί ένας νέος και τέλειος κόσμος. Μαζί με την προηγούμενη πραγματικότητα θα δοκιμαστούν και οι ζωές των ανθρώπων από τη φωτιά. Η φωτιά δεν θα βλάψει τον υπόωρος χρυσό και τους πολύτιμους λίθους. Σε αντίθεση με το σανό και το άχυρο, τα οποία θα κάουν και θα μετατραπούν σε στάχτη. Έτσι θα γίνει αμέσως σαφές ποιο άτομο προσπάθησε πραγματικά να ζήσει με τον τρόπο του Θεού και ποιος μιμήθηκε μόνο την πίστη στον Δημιουργό. Традиционно вызывает вопросы следующие высказывания апостола Павла. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Некоторые видят в этих словах намек на всепрощение, якобы Господь в конце времен помилует всех,
всем предоставив возможность находиться в Царстве Небесном. Но все же речь идет об ином, о том, что в огне второго пришествия уничтожатся все грехи и пороки человека, но не прекратится его бытие. Парадосиака и околоси зилошит у апостола Павла эгили эротимата. Эки ношомаш пу то эрхату кехете са и пошти аполия уидеш омаш са шоси алашан на вгике апоти фотия. Капьи влепон шафта талоге энан и панихмо я шинхореши ша на проките окилеш на зикши элеше олшто телошту кожму. Δεν όντασε όλος την ευκαιρία να βρεθούν στη Βασίλεια των Ουρανών. Όμως δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Σημαίνει ότι στη φωτιά της δεύτερης έλευσης θα καταστραθούν όλες οι αμαρτίες και τα ελαττώματα του ανθρώπου, αλλά η ύπαρξη του δεν θα πάψει. Дарованная однажды жизнь Богом никогда не будет отнята, но человек будет нести ответственность за то, как он распорядился этим даром. Кто-то будет радоваться, а кто-то страдать. Но в отношении последнего не потому, что Бог будет мстить тем, кто халатно отнесся к созиданию духовной жизни, а потому что сам человек не пожелает быть с Творцом. Ведь очень неприятно и даже больно находиться рядом с тем, кого не любишь. Постараемся же прожить нашу жизнь так, чтобы не на словах, а на деле сродниться с Богом. И встретив Христа во время Его второго пришествия, будем радоваться, а не печалиться, от бессмысленно потраченных лет. «Η ζωή που δόθηκε κάποτε από τον Θεό δεν θα αφαιρεθεί ποτέ, αλλά ο άνθρωπος θα είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτού του δώρου. Κάποιοι θα χαρούν και κάποιοι θα υποφέρουν, αλλά όσον αφορά τους τελευταίους, όχι επειδή ο Θεός θα εκδικηθεί εκείνους που μεταχειρίστηκαν αμελώς την δημιουργία της πνευματικής ζωής». Αλλά επειδή ο ίδιος άνθρωπος δεν θα θέλει να είναι μαζί με τον Δημιουργό, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθουμε κοντά στον Θεό. Όχι με λόγια αλλά με έργα. Και όταν θα συναντήσουμε τον Χριστό την ώρα της δεύτερης έλευσης Του, θα χαρούμαστε και δεν θα στενεχωριόμαστε για τα χαμένα χρόνια.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο ιερομάρτυρας Βλαντίμιρ και η κόρη του Λίδια.
8 сентября 1937 года во дворе своего дома в подмосковном селе Никольское протоиерей Владимир Амбарцумов прощался с родными. Милиционеры, которые пришли за ним, позволили священнику в последний раз обнять сына Евгения, дочь Лидию и подругу семьи Марию Жучкову. Мгновение – и милиционеры повели отца Владимира к станции. На перроне священник помахал родным, издали следовавшим за конвоем, в последний раз перекрестил. Спустя несколько минут электричка увезла его в Москву, навсегда разлучив с самыми родными для него людьми.
Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1937, στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Νικόλσκαιε, κοντά στην Μόσχα, ο αρχιερέας Βλαντίμιρ Αμπαρτσούμοφ αποχαιρέτησε την οικογένειά του. Οι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν επέτρεψαν στον ιερέα να αγκαλιάσει για τελευταία φορά τον γιο του Ευγένιο, την κόρη του Λίδια και την φίλη της οικογένειας Μαρία Ζούκοβα. Μέσα σε μια στιγμή, οι αστυνομικοί οδήγησαν τον πατέρα Βλαντίμιρ στο τμήμα. Στην αποβάθρα, ο ιερέας χαιρέτησε τους συγγενείς του, που ακολουθούσαν από μακριά την αυτοκινητοπομπή, και τον σταύρωσε για τελευταία φορά. Λίγα λεπτά αργότερα, το τρένο τον μετέφερε στη Μόσχα, χωρίζοντας τον για πάντα από τους αγαπημένους του ανθρώπους.
Владимир Амбарцумов в 1916 году женился на Валентине Алексеевой. Молодые люди были членами протестантского кружка. В 1923 году Валентина скоропостижно скончалась, оставив Владимира с двумя детьми – пятилетним Евгением и годовалой Лидией. Мальчика и девочку взяла к себе на воспитание подруга Амбарцумовых – Мария Жучкова. В 1925 году Владимир принял православие, а затем был рукоположен в священники. Вместе с отцом крестились и его дети. Таинство совершил протоиерей Валентин Свинцицкий.
Владимир Абарчумов παντρεύτηκε την Βαλεντίνα Αλεξέγευνα το 1916. Οι νέοι ήταν μέλη ενός προτεσταντικού κύκλου. Το 1923 η Βαλεντίνα πέθανε ξαφνικά, αφήνοντας τον Βλαντίμιρ με δύο παιδιά, τον πεντάχρονο Ευγένιο και την ενός έτους Λίδια. Το αγόρι και το κορίτσι ανατράφηκαν από τη Μαρία Ζούκουβα, φίλη των Αμπαρτσούμεβοι. Το 1925 ο Βλαντίμιρ αποδέχτηκε την Ορθοδοξία και στη συνέχεια χειροτονήθηκε ιερέας. Τα παιδιά του βαπτίστηκαν μαζί με τον πατέρα τους. Το μυστήριο τέλεσε ο αρχιερέας Βαλεντίν Σφεντσίτσκι.
Отец Владимир стал настоятелем Никольского храма у Соломенной сторожки в Москве. Он много сил отдавал служению на приходе и христианскому просвещению молодежи. Любой свободный день старался провести с семьей. Дочь священника вспоминала, что в занятия с ней и братом отец Владимир вкладывал всю душу. «Здесь, кроме присущего ему дара общаться с молодежью, — говорила она, — сказывались переживания за вынужденную краткость наших встреч. Папа старался возместить это перед нами. Любил он нас, конечно, одинаково сильно».
Ο πατήρ Βλαντίμιρ έγινε εφημέριος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου κοντά στην Σαλόμενα για Στρόσκα στην Μόσχα. Αφιέρωσε πολλή ενέργεια στην αιωνορία και στον χριστιανικό διαφωτισμό των νέων. Κάθε ελεύθερη ημέρα προσπαθούσε να περνά με την οικογένειά του. Η κόρη του ιερέα θυμόταν ότι στα μαθήματα, με την ίδια και τον αδελφό της, ο πατήρ Βλαντίμιρ έβαζε όλη του την ψυχή. Εδώ, εκτός από το έμφυτο χάρισμά του να επικοινωνεί με τους νέους, είπε: «Υπήρχαν ανησυχίες για την αναγκαστική συντομία των συναντήσεών μας. Ο μπαμπάς προσπαθούσε να το καλύψει. Μας αγαπούσε φυσικά εξίσου πολύ».
В 1932 году отец Владимир был арестован. Ему грозил трехлетний срок заключения. Мария и дети молились о том, чтобы священника освободили. Лидия, обращаясь к Сергию Радонежскому, дала обет, если отец выйдет на свободу, назвать своего первого сына именем преподобного. Отец Владимир получил условный срок, а Лидия свое обещание сдержала спустя 20 лет, когда вышла замуж за будущего священника Глеба Калиду, и у них родился первенец.
Το 1932 ο πατήρ Βλαντίμιρ συνελήφθη και αντιμετώπισε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η Μαρία και τα παιδιά προσεύχονταν να απελευθερωθεί ο ιερέας. Η Λίδια απευθύνθηκε στο Σέργιο του Ράδωνιες και του έδωσε έναν όρκο. Αν ο πατέρας της απελευθερωνόταν, θα έδινε στον πρώτο της γιο το όνομα του Αγίου. Η ποινή του πατέρα Βλαντίμιρ ανεστάλη και η Λίδια κράτησε την υπόσχεσή της. 20 χρόνια αργότερα, όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό ιερέα Γκλέμπ Καλεντά και γεννήθηκε πρωτότοκος γιος τους.
После тюрьмы отец Владимир вышел за штат и многие годы жил вместе с семьей. Они поселились в подмосковном селе Никольское. Мария Жучкова работала медсестрой. Отец Владимир устроился научным сотрудником в Институт погоды. Свободное время он посвящал детям. Делал с ними уроки, что-то мастерил или читал книги. Часто он доставал физгармонию и вместе с Женей и Лидой пел духовные гимны. Каждое воскресенье семья за несколько километров ходила в храм в деревне Салтыковка. Амбарцумовы почти всегда были вместе, и Лидия говорила об этих годах как о самых счастливых в ее жизни.
Μετά τη φυλακή, ο πατήρ Βλαντίμιρ αποσύρθηκε για πολλά χρόνια και έζησε με την οικογένειά του. Εγκαταστάθηκαν στο χωριό Νικόλσκα κοντά στην Μόσχα. Η Μαρία Ζούκοβα εργαζόταν ως νοσοκόμα. Ο πατήρ Βλαντίμιρ είχε μια δουλειά ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μετεωρολογίας. Αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο του στα παιδιά του. Έκανε μαζί του τα μαθήματά του. Έκανε κάποιες χειροτεχνίες ή διάβαζε βιβλία. Συχνά έπαιζε αρμόνιο και μαζί με την Ζένια και την Λίδια τραγουδούσε πνευματικούς ύμνους. Κάθε Κυριακή η οικογένεια ταξίδευε αρκετά χιλιόμετρα στην εκκλησία, στο χωριό Σαλτικόφκα. Οι Αμπαρτσούμοβοι ήταν σχεδόν πάντα μαζί. Και η Λίδια μιλούσε για αυτά τα χρόνια ως τα πιο ευτυχισμένα της ζωής της.
В 1937 году, вспоминала Лидия Амбарцумова, кончилось ее детство. Отца Владимира арестовали по обвинению в контрреволюционной пропаганде и уже спустя 2 месяца расстреляли на Бутовском полигоне. О месте казни дочь узнала только в 1994 году. С тех пор она часто приходила сюда и в храме, возведенном в память о репрессированных, молилась перед иконами новомучеников. Она молитвенно вспоминала и своего отца. «Священномученичи Владимире», повторяла Лидия. «Моли Бога о нас».
Το 1937 θυμήθηκε η Λίδια Αμπαρτσούμοβα, τα παιδικά της χρόνια τελείωσαν. Ο πατήρ Βλαντίμιρ συνελήφθη με την κατηγορία της αντιεπαναστατικής προπαγάνδας και 2 μήνες αργότερα πυροβολήθηκε στο πεδίο βολής του Μποτοβό. Η κόρη της έμαθε για τον τόπο της εκτέλεσης μόλις το 1994. Έκτοτε, ερχόταν εδώ και προσεύχονταν μπροστά στις εικόνες των νεομαρτύρων στην εκκλησία που ανηγέρθηκε στην μνήμη των καταπιεσμένων. Με προσευχή θυμόταν και τον πατέρα της. «Άγιε μάρτυρε Βλαντίμιρ», επαναλάμβανε η Λίδια, «πρέσβευε επί ημών».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η Καμήλα και η μύτη της Βελόνας.
Притчу Христову о верблюде и игольном ушке часто вспоминают, когда речь заходит о богатстве. Вот как пересказывает эту притчу евангелист Марк. «И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
Η παραβολή του Χριστού για την Καμήλα και τη μύτη της Βελόνας συχνά υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για τον πλούτο, ειδού πως διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αυτή την παραβολή. Και ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε και του είπε: «Δάσκαλε καλέ, τι καλό πρέπει να κάνω για να έχω αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς του είπε: «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσ' τα στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό, και έλα και ακολούθησέ με». Όταν ο νέος άκουσε αυτόν τον λόγο, έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Αληθινά σας λέγω, είναι δύσκολο για έναν πλούσιο να μπει στην βασιλεία των ουρανών. Και σας λέω επίσης, είναι ευκολότερο για μια καμήλα να περάσει από τη μύτη της βελόνας, παρά για έναν πλούσιο να μπει στην βασιλεία του Θεού».
В самом деле, верблюд и игольное ушко – вещи несоизмеримые. Неужели Христос хотел сказать, что богатый человек не может спастись ни при каких обстоятельствах? В 1883 году в Иерусалиме в ходе археологических раскопок было сделано открытие, проливающее свет на эти загадочные слова Спасителя.
Πράγματι, η Καμήλα και η μύτη της Βελόνας είναι ασυμβίβαστα. Μήπως ο Χριστός ήθελε πραγματικά να πει ότι ένας πλούσιος άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί σε καμία περίπτωση? Το 1883 στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών, έγινε ανακάλυψη που έριξε φως σε αυτά τα μυστηριώδη λόγια του Σωτήρος.
Раскопки проводились на земельном участке, принадлежащем русской духовной миссии. Сегодня это территория Александровского подворья, на котором разместились храм Александра Невского, помещение православного палестинского общества и археологический комплекс. А полтора века назад здесь, на земле русской Палестины, не было ничего, кроме древних развалин. Именно эти руины и обратили на себя внимание археологов, рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
И анаскафес πραγματοποιήθηκαν σε ένα οικόπεδο που ανήκε στην Ρωσική Θεολογική Αποστολή. Σήμερα πρόκειται για το έδαφος της αυλής του Αλεξάνδρου που βρίσκονται η Εκκλησία Αλεξάνδρα Νιεύσκη, οι εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Εταιρείας και το Αρχαιολογικό Συγκρότημα. Πριν από 1,5 αιώνα δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά αρχαία ερείπια, εδώ, στη γη της Ρωσικής Παλαιστίνης. Αυτά τα ερείπια ήταν που τράβηξαν την προσοχή των αρχαιολόγων. Αυτό σχολιάζει ο καθηγητής του Τμήματος Βιβλικών Σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιερέας Δημήτρη Μπαρίσκη.
Землю будущего Александровского подворья выкупили у эфиопского духовенства. Первоначально здесь собирались разметить резиденцию консульства. После тщательного осмотра приобретенной территории выяснилось, что работ предстоит немало. Чиновник по особым поручениям писал в отчете: «Очистка подземелья потребует долгих работ и больших расходов, ибо здесь оказалась насыпь из многовекового мусора, вышиной более 5 сажен. Одна сажень – это 2 метра 16 сантиметров. Получается, что раскапывать было необходимо более 10 метров. Поэтому неудивительно, что обратились за помощью к археологам. Возглавил работы руководитель русской духовной миссии архимандрит Антонин Капустин. Он сам увлекался историей археологии и был почетным членом нескольких археологических обществ. Возможно, благодаря архимандриту Антонину раскопки были проведены с особой тщательностью.
Игра του μελλοντικού Αλεξάνδρευσκη, Παντβόρη, αγοράστηκε από τον Αιθιοπικό κλήρο. Αρχικά επρόκειτο να χαράξουν εδώ την κατοικία του προξενείου. Μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του αγοραστέντος εδάφους έγινε σαφές ότι έπρεπε να γίνουν πολλές εργασίες. Ένας αξιωματούχος σε ειδικές αποστολές έγραψε σε μια έκθεση. Ο καθαρισμός του υπογείου θα απαιτήσει μακρά εργασία και μεγάλα έξοδα, διότι υπήρχε ένας σωρός από σκουπίδια αιώνων, ύψους άνω των 5 οργανοπατών. Μια οργανοπάτη είναι 2 μέτρα και 16 εκατοστά. Αποδεικνύεται ότι θα έπρεπε να ανασκαφούν περισσότερο από 10 μέτρα. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στράφηκαν στους αρχαιολόγους για βοήθεια. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Πνευματικής Αποστολής, Αρχιμανδρίτης Αντώνιν, ηγήθηκε των εργασιών. Ο ίδιος αγαπούσε την ιστορία και την αρχαιολογία και ήταν επίτιμο μέλος πολλών αρχαιολογικών εταιριών. Ίσως χάρη στον αρχιμανδρίτη Αντώνιν, οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή.
Русские раскопки начались в мае 1882 года и приковали к себе внимание ученого сообщества. Была найдена часть древней крепостной стены высотой более 2,5 метров, порог судных врат, через которые проходил путь Христа на Голгофу. Рядом с судными вратами обнаружили узкий лаз. Когда городские ворота закрывались на ночь, этот лаз служил проходом в Иерусалим для опоздавших путников. По форме отверстие напоминало иглу, расширяющуюся кверху. Это и были те самые игольные уши, о которых говорил Христос. Человек может легко пройти сквозь такой лаз, а вот верблюд вряд ли протиснется. Впрочем, и это возможно, если верблюд при этом будет без поклажи и без наездника. Так, благодаря раскопкам в Русской Палестине, слова Спасителя об игольном ушке стали более понятны. Но это только одна из загадок евангельской притчи. Есть и вторая, собственно, верблюд. С этим образом, оказывается, тоже все не так просто. Пытаясь примирить верблюда и игольное ушко, некоторые ученые высказывают предположение, что речь идет не о животном, а о веревке. На этот раз исследование уходит в область лингвистики.
Οι ρωσικές ανασκαφές ξεκίνησαν τον Μάιο του 1882 και προσέλκυσαν την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Βρέθηκε ένα τμήμα του αρχαίου οχυρματικού τείχους ύψους άνω των 2,5 μέτρων, το κατόφλι της πύλης της Κρίσεως από το οποίο περνούσε ο δρόμος του Χριστού προς τον Γολγοθά και δίπλα στην πύλη της Κρίσεως ανακαλύφθηκε ένα στενό φρεάτιο. Όταν οι πύλες της πόλης ήταν κλειστές για τη νύχτα, χρησιμεύε ως πέρασμα προς την Ιερουσαλήμ για τους αργοπορημένους ταξιδιώτες. Το σχήμα του ανοίγματος έμοιαζε με βελόνα που εκτείνονταν προς τα πάνω. Αυτή ήταν η μύτη της βελόνας για την οποία μιλούσε ο Χριστός. Ένας άνθρωπος μπορούσε εύκολα να περάσει μέσα από ένα τέτοιο άνοιγμα, αλλά μια καμήλα δύσκολα θα μπορούσε να περάσει. Είναι ωστόσο όμως δυνατόν αυτό, αν η καμήλα είναι χωρίς φορτίο και χωρίς αναβάτη. Έτσι, χάρη στις ανασκαφές στην Ρωσική Παλαιστίνη, τα λόγια του Σωτήρα για την μύτη της βελόνας έγιναν πιο ξεκάθαρα. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα ενίγματα της Ευαγγελικής Παραβολής. Υπάρχει και ένα δεύτερο. Η ίδια η καμήλα. Αποδεικνύεται ότι ούτε με αυτήν την εικόνα είναι όλο τόσο απλά. Προσπαθώντας να συμβιβάσουν την καμήλα με την μύτη της βελόνας, ορισμένοι μελετητές υποθέτουν ότι δεν πρόκειται για ζώο, αλλά για ένα σκηνή. Αυτή τη φορά η έρευνα πήγαινε στην σφαίρα της γλωσσολογίας.
Наиболее вероятным кажется вариант именно с животным. В пользу этого можно привести несколько аргументов. Во-первых, в греческом языке слово верблюд и веревка звучат почти одинаково. Верблюд – камелос, веревка – камелос. В Евангелии от Матфея используется именно слово камелос, то есть верблюд. У нас нет оснований считать, что Матфей мог что-то перепутать. Как мы помним, он был мытарем, сборщиком податей, то есть довольно зажиточным человеком. Однако оставил все свое имущество и ушел за Спасителем. Именно поэтому Матфей на личном опыте знал цену слов про игольное ушко и лучше других должен был их запомнить.
Είναι η εκδοχή του ζώου που φαίνεται πιο πιθανή. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα υπέρ αυτής της εκδοχής. Στα ελληνικά οι λέξεις «verblut» και «verovka» ακούγονται σχεδόν πανομοιότυπες. «Verblut» που είναι η καμήλα και «verovka» που είναι ο κάμπελος. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου χρησιμοποιεί τη λέξη «καμήλος», δηλαδή «καμήλα». Δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι ο Ματθαίος θα μπορούσε να έχει μπερδέψει κάτι. Όπως θυμόμαστε, ήταν τελώνης, φορείς πράκτορας, δηλαδή ένας αρκετά πλούσιος άνθρωπος και άφησε όλη την περιουσία και ακολούθησε τον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ματθαίος γνώριζε από προσωπική εμπειρία την αξία των λόγων για την μύτη της βελόνας και θα έπρεπε να τα θυμάται καλύτερα από όλους.
Кроме того, образ верблюда Христос мог использовать специально, чтобы поразить внимание слушателей неожиданным сравнением. Ведь, в отличие от веревки, верблюд является чем-то совершенно несоизмеримым с игольным ушком. Подобный прием Спаситель использует и в другом месте. Осуждая фарисеев, он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Обратите внимание, комар против верблюда – такая же разница в размерах, что и в словах о верблюде и игольном ушке.
Επιπλέον, ο Χριστός θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει επίτηδες την εικόνα της χαμήλας, προκειμένου να εντυπωσιάσει τους ακροατές του με μια προσδόκητη σύγκριση. Διότι σε αντίθεση με το σκοινί, η καμήλα είναι κάτι εντελώς ασυμβίβαστο με την μύτη της βελόνας. Ο Σωτήρας χρησιμοποιεί παρόμοιο μέσο και αλλού. Καταδικάζοντας τους Φαρισαίους, λέει: «Αλίμονο σε εσάς, γραμματείς και Φαρισαίους, υποκριτές που δίνετε την δέκατη της μέντας, του γλυκάνισου και του κύμνου και εγκαταλείψετε τα πιο σημαντικά πράγματα του νόμου. Την κρίση, το έλεος και την πίστη. Αυτά πρέπει να γίνονται. Αυτά δεν πρέπει να εγκαταλείπονται. Οι ηγέτες είναι τυφλοί. Χαϊδεύουν το κουνούπι και καταπίνουν την καμήλα». Σημείωση: το κουνούπι ενάντια της καμήλας. Η ίδια η διαφορά μεγέθους, όπως και στα λόγια για την καμήλα και την μύτη της βελόνας.
Скорее всего, Господь привел образ верблюда, а не веревки. Но какой бы из перечисленных вариантов ни был верным, смысл сказанных Спасителем слов остается неизменным. Богатство земное – тяжкий груз на плечах, мешающий пройти в Царство Небесное. Не каждый может, подобно апостолу Матфею, оставить имущество и отправиться за Спасителем.
Пиθανότητα ο Κύριος έδωσε την εικόνα μιας καμήλας και όχι ενός σκοινιού. Αλλά όποια από αυτές τις επιλογές και αν είναι σωστή, το νόημα των λόγων του Σωτήρος παραμένει αναλύωτο. Ο επίγειος πλούτος είναι ένα βαρύ φορτίο στους ώμους μας, το οποίο μας εμποδίζει να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορούν όλοι, όπως ο Απόστολος Ματθαίος, να αφήσουν τα υπάρχοντά τους και να ακολουθήσουν τον Σωτήρα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Роман και Πιότρ Μαξίμοβι.
На базарной площади Ростова-на-Дону закончилось грандиозное строительство. Двухэтажный каменный дом с мезонином и лепным фасадом вырос буквально на глазах у изумленных горожан. По городу поползли слухи. Самый фантастический из них люди передавали друг другу, затаив дыхание. Мол, говорят, что знатный волжский купец Максимов переводит в Ростов часть своих предприятий, а в этом огромном доме богатей намерен поселиться.
Μια μεγαλοπρεπής κατασκευή είχε ολοκληρωθεί στην πλατεία Μπαζάρναγια, στο Ροστόφ του Ντόν. Ένα διόροφο πέτρινο σπίτι με πατάρι και πρόσωψη από στόκο μεγάλωσε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πολιτών. Οι φήμες εξαπλώθηκαν στην πόλη. Τις πιο φανταστικές από αυτές οι κάτοικοι της πόλης τις έλεγαν μεταξύ τους, κρατώντας την ανάσα τους. Λένε ότι ο ευγενής έμπορος του Βόλγα, Μαξίμαφ, μεταφέρει μέρος των επιχειρήσεών του στο Ροστόφ και σε αυτό το τεράστιο σπίτι ο ευγενής πλούσιος σκοπεύει να εγκατασταθεί.
В одном молва оказалась права. Этот дом, на тот момент самый большой и красивый в городе, действительно строил купец Роман Максимов. Однако жить в нем он не собирался. Дом предназначался для временного размещения Ростовской городской думы. Старое ветхое здание, в котором она располагалась прежде, планировали под снос, а новое было пока еще только в проекте. Максимов сделал думе рациональное и логичное предложение – ожидать новоселья в более комфортном месте. И что особенно приятно, без всякой платы за аренду. Дума раздумывала недолго и вскоре переехала в шикарный дом на базарной площади.
Οι φήμες είχαν δίκιο σε ένα πράγμα. Αυτό το σπίτι που εκείνη την εποχή ήταν το μεγαλύτερο και ομορφότερο της πόλης, είχε πράγματι χτιστεί από τον έμπορο Ραμάν Μαξίμαφ. Ωστόσο, δεν επρόκειτο να ζήσει σε αυτό. Το σπίτι προοριζόταν για την προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ροστόφ. Το παλιό ερυπωμένο κτίριο που βρισκόταν πριν εκεί είχε προγραμματιστεί να κατεδαφιστεί και το νέο ήταν ακόμη μόνο στο σχέδιο. Ο Μαξίμαφ έκανε μια λογική πρόταση στην Δούμα να εγκατασταθεί σε ένα σπίτι σε ένα πιο άνετο μέρος. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, χωρίς κανένα ενίκιο. Η Δούμα δεν δίστασε πολύ και σύντομα μετακόμισε σε ένα κομψό σπίτι στην πλατεία Μπαζάρναγια.
А буквально через несколько лет Роман Максимов устроил ростовчанам еще один сюрприз. На левом берегу реки Темирник он заложил большой сад, который безвозмездно передал городу и который вскоре стал одним из красивейших мест Ростова-на-Дону. Однажды вечером, когда Роман Андреевич закончил вечерние молитвы, к нему в комнату постучался старший сын Петр.
Και μόλις λίγα χρόνια αργότερα, ο Роман Максимов οργάνωσε μια ακόμη έκπληξη για τους πολίτες του Ροστόφ του Ντόν. Στην αριστερή όχθη του ποταμού Τεμερνίκ φύτεψε ένα μεγάλο κήπο, τον οποίο δόρισε στην πόλη και ο οποίος σύντομα έγινε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του Ροστόφ. Ένα βράδυ, όταν Ραμάν Αντρέγεβιτς είχε τελειώσει την βραδινή του προσευχή, ο μεγαλύτερος γιος του, Πιότρ, χτύπησε την πόρτα.
Отец, давно я хотел у вас спросить, начал разговор молодой человек. Каменный дом и сад, они ведь вам больших денег стоили, но вы их отдали просто так. Разве это по-деловому, по-купечески? Роман Андреевич внимательно посмотрел на сына. «А помнишь, Петя, нагорную проповедь Христа?» – вдруг спросил он. «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Дела делами, а о милосердии забывать нельзя. Так уж от Бога заведено».
«Патера, ήθελα να σε ρωτήσω εδώ και πολύ καιρό», – άρχισε ο νεαρός. «Το πέτρινο σπίτι και ο κήπος σου κόστησαν πολλά χρήματα, αλλά τα έδωσες δωρεάν. Είναι κάτι το επιχειρηματικό, εμπορικό?» Ο Ρωμάν Αντρέγεβιτς κοίταξε τον γιο του με προσοχή. «Θυμάσαι, Πέτια, την επιόρους ομιλία του Χριστού?» ρώτησε ξαφνικά. «Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα έχουν έλεος. Οι δουλειές είναι δουλειές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το έλεος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός κάνει τα πράγματα».
Эти отцовские слова Петр Максимов запомнил на всю жизнь. В 1861 году, после смерти отца, он стал во главе семейного дела. Пароходные и нефтяные компании, дерево- и металлообрабатывающие заводы приносили колоссальный доход. Петр Романович стал первым ростовским миллионером. Но его миллионы работали не только на обогащение хозяина, они помогали людям.
Ο Пётр Максимов θυμόταν αυτά τα πατρικά λόγια και το υπόλοιπο της ζωής του. Το 1861, μετά το θάνατο του πατέρα του, έγινε επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης. Οι εταιρείες ατμόπλοιων και πετρελαίου, τα εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου και μετάλλων απέφεραν κολοσσιαία έσοδα. Ο Πιότρ Ραμάνοβιτς έγινε ο πρώτος εκατομμυριούχος του Ροστόφ. Αλλά τα εκατομμύρια του δεν λειτουργήσαν μόνο για τον πλουτισμό του ιδιοκτήτη. Βοηθούσαν επίσης τους ανθρώπους.
Петр Романович стал главным попечителем городских сиротских приютов. Он жертвовал огромные суммы на их содержание, откликался на любую нужду, а по праздникам накупал целые короба игрушек и сладостей и лично развозил подарки по приютам. Он учредил в Ростове дом трудолюбия, где обучали ремеслам и давали беднякам и нуждающимся возможность честно зарабатывать на жизнь. Максимов активно включился в строительство Ростовской городской больницы. Он сделал большой вклад на первом этапе ее строительства, а позже целиком взял работу на себя.
Ο Πιότρ Ραμάνοβιτς έγινε ο κύριος διαχειριστής των ορφανοτροφείων της πόλης. Έκανε τεράστιες δωρεές για την συντήρησή τους, ανταποκρινόμενος σε κάθε ανάγκη. Στις γιορτές αγόραζε ολόκληρα κουτιά με παιχνίδια και γλυκά και τα παρέδιδε προσωπικά στα ορφανοτροφεία. Ίδρυσε τον οίκο Φιλοπονίας στο Ροστόφ, όπου διδάσκονταν χειροτεχνία και δίνονταν ευκαιρία στους φτωχούς και τους απόρους να κερδίσουν ένα τίμιο εισόδημα. Ο Μαξίμαφ συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή του νοσοκομείου της πόλης Ροστόφ. Είχε μεγάλη συμβολή στο πρώτο στάδιο της κατασκευής του και αργότερα ανέλαβε το σύνολο των εργασιών.
У Петра Максимовича, как у его отца, благотворительность имела под собой твердую евангельскую основу, поэтому он, не скупясь, помогал городским храмам. Много лет был старостой Казанской церкви, именно там в детстве крестили Петра Романовича. На средства купца к церкви была пристроена звонница. Благодаря Петру Максимову выросла колокольня собора Рождества Пресвятой Богородицы, четырехъярусная. Высотой около 75 метров она долгое время была самым высоким зданием в городе. Участвовал Петр Романович и в строительстве Александра Невского собора на Новой площади.
Όπως και ο πατέρας του, η φιλανθρωπία του Πιότρ Μαξίμοφ είχε σταθερή βάση το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ήταν τσιγκούνης στην βοήθεια των εκκλησιών της πόλης. Για πολλά χρόνια ήταν επικεφαλής της εκκλησίας του Καζάν και εκεί βαφτίστηκε ως παιδί ο Πιότρ Ρωμάνοβιτς. Στην εκκλησία προσθέθηκε ένα καμπαναριό με έξοδο του εμπόρου. Χάρη στον Πιότρ Μαξίμοφ, ο καθεδρικός ναός της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου απέκτησε ένα καμπαναριό. Τετραόροφος, ύψος περίπου 75 μέτρων, ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Ο Πιότρ Ρωμάνοβιτς συμμετείχε επίσης στην κατασκευή του καθεδρικού ναού του Αλεξάνδρ Νιεύσκι στη Νέα Πλατεία.
При нем же городская дума переехала из отцовского каменного особняка в специально построенное для нее здание на Садовой улице. Освободившийся дом Петр Романович передал женскому четырехклассному училищу. Даже в своем завещании Петр Максимов позаботился о родном городе и его жителях. Более 250 тысяч рублей оставил он на нужды городских приютов, Петропавловской богоодельни, Александровского благотворительного общества, Казанского и Рождественского храмов, а также на учреждение стипендий для беднейших учащихся городских гимназий и училищ. Не забыл Петр Романович в завещании и о себе. «Прошу служить панихиды по душе моей и по душе жены моей Марии».
Επί των ημερών του, η Δημοτική Δούμα μετακόμισε από το πέτρινο αρχοντικό του πατέρα του σε ένα ειδικά χτισμένο κτίριο στην οδό Σαντόβαγια. Ο Πιότρ Ρωμάνοβιτς παραχώρησε το κενό σπίτι σε ένα σχολείο 4 τάξεων για γυναίκες. Ακόμη και στην διαθήκη του, ο Πιότρ Μαξίμοφ φρόντισε για τη γενέτειρά του και τους κατοίκους της. Άφησε περισσότερο από 250.000 ρούβλια για τις ανάγκες των ορφανοτροφείων της πόλης, του πτωχοκομείου Πέτρου και Παύλου, της φιλανθρωπικής εταιρείας του Αγίου Αλεξάνδρου, των εκκλησιών του Καζάν και της γεννήσεως της Παναγίας, καθώς και για τη θέσπιση υποτροφιών για τους φτωχότερους μαθητές των σχολείων της πόλης. Ο Πιότρ Ρωμάνοβιτς Μαξίμοφ δεν ξέχασε και τον εαυτό του στην διαθήκη του. «Σας παρακαλώ να τελείτε μνημόσυνα για την ψυχή μου και την ψυχή της συζύγου μου, Μαρίας».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera. На Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ο Χριστός και Αμαρτωλή.
Маргарита Константиновна, вы? Это чудо, что мы встретились. Не зря я вернулась в русский музей сегодня.
Маргарита Константиновна, εσείς είστε? Είναι θαύμα που συναντηθήκαμε. Δεν είναι τυχαίο που επέστρεψα σήμερα στο Ρωσικό Μουσείο.
Наташа, здравствуй. Рада тебя видеть. И вправду удивительно, что две москвички нечаянно встретились в Петербургской картинной галерее. Но чем ты так взволнована?
Наташа, γεια σου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Είναι πραγματικά εκπληκτικό που δύο Μοσχοβίτες συναντήθηκαν τυχαία σε μια γαλερία της Αγίας Πετρούπολης. Αλλά γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένη?
Понимаете, вчера посетила русский музей с экскурсией. Так вот, гид рассказывала о картине Василия Поленова «Христос и грешница». Она представила художника неверующим гуманистом. Сказала, что Поленов верил в Иисуса как в историческую личность и гениального проповедника, но не как в Бога. И я специально вернулась, чтобы еще раз взглянуть на полотно. Уже час стою перед ним. Но мне не верится, что его написал атеист.
Βλέπετε, χθες επισκέφθηκα το Ρωσικό Μουσείο με μια ξενάγηση. Και ο ξεναγός, μιλώντας για τον μήνακα του Βασίλη Παλαιώναφ, ο Χριστός και η Αμαρτωλή, παρουσίασε τον καλλιτέχνη ως άπιστο ανθρωπιστή. Είπε ότι Παλαιώναφ πίστευε στον Ιησού ως ιστορικό πρόσωπο και λαμπρό κήρυκα, αλλά όχι ως Θεό. Έτσι επέστρεψα για να ρίξω άλλη μια ματιά στον καμβά. Στεκόμουν μπροστά του για μια ώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον ζωγράφισε ένας άθεος.
Αχ, вот в чём дело. Да, я тебя понимаю. Сама очень люблю и эту картину, и этот евангельский фрагмент. Разгневанная толпа готова казнить женщину, увлеченную в прелюбодеянии, а Христос обезоруживает ревнителей закона словами «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Поленов правдиво, практически репортажно передал момент, описанный Иоанном Богословом.
А, в то и не? Не, се каталавену. Мне нравится очень этот пинакас. και αυτό το απόσπασμα του Ευαγγελίου. Το ξεγρωμένο πλήθος είναι έτοιμο να εκτελέσει τη γυναίκα που βρέθηκε ένοχη για μοιχεία, και ο Χριστός αφοπλίζει τους ζηλωτές του νόμου με τα εξής λόγια: «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα πάνω της». Ο Παλιώναφ, σχεδόν σε μορφή ρεπορτάζ, απεικόνισε την στιγμή που περιγράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος.
Но если бы художник не верил в Бога, разве бы он стал писать такую картину?
Κι αν ο καλλιτέχνης δεν πίστευε στο Θεό, θα ζωγράφιζε μια τέτοια εικόνα?
Причин для создания этого полотна у Поленова было много. Они менялись с годами. Ведь художник трудился над картиной целых 25 лет. Идея масштабного произведения по евангельскому сюжету родилась у него еще в юности. Работа Александра Иванова «Явление Христа народу» вдохновило студента Академии художеств создать нечто подобное. Тогда же, в конце 60-х годов XIX века, Василий Дмитриевич сделал первые наброски к будущей картине. Позднее он периодически возвращался к теме встречи Христа и грешницы и всерьез приступил к реализации своего замысла только в 1881 году.
Ο Παλιώναφ είχε πολλούς λόγους για να δημιουργήσει αυτόν τον πίνακα. Και αυτοί άλλαζαν με την πάροδο των χρόνων. Εξάλλου, ο καλλιτέχνης εργάστηκε πάνω στον πίνακα για 20 χρόνια. Η ιδέα για ένα έργο μεγάλης κλίμακας πάνω στην ιστορία του Ευαγγελίου γεννήθηκε στα νιάτα του. Το έργο του Αλεξάνδρ Ιβάνοφ, «Η εμφάνιση του Χριστού στο λαό», ενέπνευσε τον φοιτητή της Ακαδημίας Τεχνών να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο. Στη συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας του 60 του 19ου αιώνα, ο Βασίλη Δημήτριβιτς έκανε τα πρώτα του σκίτσα για τον μελλοντικό πίνακα. Αργότερα επέστρεφε περιοδικά στο θέμα της συνάντησης του Χριστού με την αμαρτωλή. Αλλά μόλις το 1881 άρχισε να υλοποιεί την ιδέα του στα σοβαρά.
А что его подтолкнуло?
Τι τον οδήγησε να το κάνει αυτό?
У Поленова умерла горячо любимая сестра-близнец Вера Дмитриевна. Перед смертью она попросила художника закончить задуманную в юности работу.
Η πολυαγαπημένη δίδυμη αδελφή του Παλιώναφ, η Βέρα Δημήτριευνα, πέθανε. Πριν από τον θάνατό της, ζήτησε από τον καλλιτέχνη να ολοκληρώσει το έργο που είχε σχεδιάσει στα νιάτα του.
И он послушался?
Και αυτός υπάκουσε.
Да, Василий Дмитриевич дал сестре обещание и очень ответственно подошел к тому, чтобы его исполнить. Художник совершил несколько путешествий по Ближнему Востоку и без устали писал этюды в Египте, Сирии, Палестине. Для него было важно правдиво воссоздать атмосферу, в которой совершалось земное служение Спасителя. Свои наработки он назвал «Путь Христа в пейзажах». Этот материал позднее лег в основу цикла картин «Из жизни Христа». Художник называл его главным трудом своей жизни.
Ναι, ο Василий Дмитриевич έδωσε μια υπόσχεση στην αδελφή του και πήρε μια πολύ υπεύθυνη προσέγγιση για να την εκπληρώσει. Ο καλλιτέχνης έκανε πολλά ταξίδια στην Μέση Ανατολή και ζωγράφισε ακούραστα σκίτσα στην Αίγυπτο, τη Συρία και την Παλαιστίνη. Γι' αυτόν ήταν σημαντικό να αναπαραστήσει με ειλικρίνεια την ατμόσφαιρα στην οποία έλαβε χώρα η επίγεια διακονία του Σωτήρος. Ονόμασε το έργο του «Ο δρόμος του Χριστού στα τοπία». Το υλικό αυτό αποτέλεσε αργότερα την βάση του κύκλου ζωγραφικής από την ζωή του Χριστού. Ο καλλιτέχνης τον αποκάλεσε το κύριο έργο της ζωής του.
Χριστός και Грешница как раз оттуда?
Ο πίνακας, ο Χριστός και η Αμαρτωλή, είναι ακριβώς από εκεί.
Именно так. И своей стилистикой картина свидетельствует об этом. Евангельские события вплетены на ней в будничное течение жизни в Палестине. Они разворачиваются на фоне городского ближневосточного пейзажа, в написании которых художник достиг высочайшего уровня. Происходящее выглядит предельно естественно, и кажется даже, что Христос здесь один из многих. Критиков это смущало. Поленов показал человечность Христа, и ему ставили в упрек, что он умолил божественную природу Спасителя.
Έτσι ακριβώς. Και με την τεχνοτροπία του, ο πίνακας το μαρτυρά αυτό. Τη γεγονότητα του Ευαγγελίου είναι συνυφασμένα με την καθημερινή πορεία της ζωής στην Παλαιστίνη. Εκτελήσονται με φόντο το αστικό τοπίο της Μέσης Ανατολής, στην ζωγραφική του οποίου ο καλλιτέχνης έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό που συμβαίνει μοιάζει εξαιρετικά φυσικό και μάλιστα φαίνεται ότι ο Χριστός είναι ένας από τους πολλούς. Οι κριτικοί μπερδεύτηκαν από αυτό. Ο Παλιώναφ έδειξε την ανθρωπιά του Χριστού και τον κατηγόρησαν ότι υποτιμά τη θεϊκή φύση του Σωτήρος.
Вот как наш экскурсовод вчера. Но ведь это не так.
Όπως ο οδηγός μας χθες. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Έτσι δεν είναι.
На этой картине внешне Христос не выделяется из толпы, как Бог-человек. Образно выражаясь, он не обозначен нимбом. однако остается смысловым центром. Мы видим, как разъяренные люди волокут грешницу. Гнев толпы – неуправляемая стихия, и, кажется, убийство неминуемо.
Σε αυτή την εικόνα ο Χριστός δεν ξεχωρίζει από το πλήθος ώστε άνθρωπος. Μιλώντας μεταφορικά δεν έχει φωτοστέφανο. Ωστόσο παραμένει το σημασιολογικό κέντρο. Βλέπουμε οργισμένους ανθρώπους να σέρνουν την αμαρτωλή. Ο θυμός του πλήθους είναι ανεξέλεγκτος και ο φόνος φαίνεται να επίκειται.
Но через секунду прозвучат слова Иисуса и необузданная толпа утихнет.
Αλλά σε ένα δευτερόλεπτο τα λόγια του Ιησού θα υποθούν και το ατίθασο πλήθος θα υποχωρήσει.
Да, ведь многие из этой толпы осознают свою собственную вину перед Богом. По сути, это чудо, похожее на украшение моря. И сила Христа здесь не в риторическом приеме, не в какой-то технологии управления, а в том, что Он – Мессия, восстанавливающий связь человека со своим Творцом. И Его вопрос «Кто из вас без греха?» – ключ к перемене ума, к покаянию, к новому милосердному строю мыслей и чувств. Не сомневаюсь, что Поленов это понимал. Неспроста же он сделал слова Спасителя «Кто из вас без греха?» названием этой картины. Это уж потом ей дали другое имя.
Ναι, επειδή πολλοί από το πλήθος συνειδητοποιούν την δική τους ενοχή ενώπιον του Θεού. Στην ουσία πρόκειται για ένα θαύμα παρόμοιο με την τίθεσευση της θάλασσας. Και η δύναμη του Χριστού εδώ δεν βρίσκεται σε ένα ρητορικό μέσο, ούτε σε κάποια τεχνολογία ελέγχου. Είναι ο Μεσσίας που αποκαθιστά τη σύνδεση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του. Και η ερώτησή του «Ποιος από εσάς δεν είναι αμαρτωλός» είναι το κλειδί για την αλλαγή του νου, για την μετάνοια, για ένα νέο φιλεύσπροχνο τρόπο σκέψης και συναισθήματος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Παλαιόναυτο είχε καταλάβει αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τα λόγια του Σωτήρα «Ποιος από εσάς είναι αναμάρτητος» τον τίτλο του πίνακά του. Αργότερα του δόθηκε ένα άλλο όνομα.
Спасибо вам, Маргарита Константиновна. Очень рада была вас видеть. Вот все-таки не зря я сегодня вернулась в русский музей.
Δεν ήταν μάταιο που επέστρεψα σήμερα στο Ρωσικό Μουσείο.
Сюда можно возвращаться бесконечно. И всякий раз картина Василия Поленова «Христос и грешница» будет давать пищу для размышления о наших собственных отношениях с Богом и людьми.
Ναι, μπορείς να έρχεσαι εδώ ατελείωτα. Και κάθε φορά ο πίνακας του Βασίλη Παλιώνοφ, ο Χριστός και η Αμαρτωλή, θα δίνει τροφή για σκέψη σχετικά με τη δική μας σχέση με τον Θεό και τους ανθρώπους.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.